vas izbor sodelavcev Donalda Trumpa preseneča?
Torej, če sem čisto iskren, ne sledim zelo temeljito v zadnjem času tega izbora, ker sem bil v decembru in zdaj tukaj v Ljubljani in imam tudi tukaj precej dela, ampak toliko, kolikor je bilo v medijih, sem spremljal in moram reči, da politika pravzaprav še ni znana, morda je morda bolj zarisana, so konture bolj zarisane, ampak tiste konkretnosti pa na tisto pa vsi pravzaprav še čakajo. Tako sem zaznaval tudi na univerzi, preden sem šel. Ne. Dosti krat je bilo rečeno, ja, sej mi poznamo Trumpa, ne, tudi kakšni profesor iz New Yorka, ki ga osebno poznajo, ko so doma iz New Yorka pa predavajo na naši univerzi. Mi ga poznamo kot drugačnega, recimo. Ne. Recimo več mi profesorjev, kolegov mi je reklo, da pač verjetno govori v nekem delu bolj zato, da bi dobil volivce, kako bo pa v praksi šlo, pa pravzaprav ne vedo. Ne? In to je tista uganka, nekoliko je zavita v tančico skrivnosti in to bo potrebno šele videti. Pravzaprav. Nekoliko bolj sem spremljal, bolj kot ta politični del, sem spremljal ustavno-pravni vidik. Tukaj je izstopal konflikt interesov, ki so ga nekateri kolegi, ustavno-pravniki v ZDA posebej izpostavljali. In moram reči, so bili zelo, zelo grobi pravzaprav. Ne? Napadali so Trumpa, češ, da bo tisti dan, ko bo prisegal in tisti dan, ko mu bodo elektori namenili glasove, že kršil ameriško ustavo v tistem delu, ki govori o izogibanju konflikta interesov in pravi konkretno, da od nobene zunanje sile, nobene države ali kakšne druge zunanje sile ne sme profitirati zaradi svoje, ne sme dobiti nekih privilegijev zaradi svoje funkcije predsednika. To so pa mu učitali zato, ker ima global business, ne? To se pravi, ima svoje podjetje, ki je globalno podjetje in bi v stikih z ostalimi državami, predsedniki in ostalimi veljaki tujimi, gotovo mu bilo marsikaj ponujeno na kakšen takšen ali drugačen način, tudi če se on tega pravzaprav ne bi zavedal, so trdili ti ustavni pravniki. In zato je edini način, pravijo, da se temu izogne, to, da pusti ta del, svoj podjetniški del povsem na miru, da tudi njegovi sinovi ne smejo, njegove sorodstvo se ne sme s tem ukvarjati, da mora ta del zapečatiti, ne, kar bi pa pomenilo seveda velike izgube, če pustiš podjetja kar pri miru. Ne. Tako da je to edini način, so razlagali, da bi se izognil temu konfliktu in kršenju pravzaprav tega ustavnega člena. In tako, celo tako daleč je šlo, da so določeni predstavniki akademskega zbora podpisali pismo, številni pravzaprav predstavniki znanstvene sfere na področju ustavnosti, pismo elektorjev, češ, da naj Trumpa ne izvolijo zaradi tega. Ne. To sem nekoliko spremljal to debato. Ne. Ampak seveda vprašanje je, da ta določba je bila pisana 200 in še nekaj let nazaj, ta ustavna določba. Danes je situacija povsem drugačna, danes je dejstvo globalna tržna ekonomija, pravzaprav. Ne. Tako da je to res zanimivo strokovno vprašanje. No. Trump, kot vemo, se je zdaj pred kratkim, mislim, da en teden nazaj, temu pač skušal izogniti na ta način, da je v celoti prepustil podjetniški del sinovoma. Seveda to ni zadostilo teh kritikov, ne. Ampak na ta način morda zadosti zadostnemu številu strokovne javnosti, da ga vseeno morda tu pusti pri miru, ampak več, vsi ga pač ne bodo. Tako je v Ameriki, ne? Vedno si pod kritiko in vedno te nekdo kritizira. Tako da videli bomo, ali bo ta kritika s časom popustila ali ne.
Kako močna pa bo v odnosu do Trumpa njegova stranka? Bo pa vsem sledila njegovim idejam?
Torej, ameriški sistem je sistem zavor in ravnovesi, checks and balances. To je pravzaprav inovacija ameriške ustave, ameriških ustanovnih očetov v tistem času, ko so sprejemali ustavo. Potem je slovi pravzaprav po svetu, to so potem kopirale različne ustave, tudi na zadnje prva slovenska demokratična ustava. Seveda ne identično, ampak samo idejo zavor in ravnovesih, ki je pravzaprav ideja, znova ideja svobode posameznika. Različne veje oblasti, različni centri moči v državi, v strukturi državne oblasti, naj bodo vzpostavljeni tako, da se med seboj učinkovito nadzirajo. zato, da bi pravzaprav onemogočili zlorabo oblasti in s tem garantirali čim večjo svobodo posameznika. Ena od zavor je pa tudi na relaciji predsednik kot izvršilna veja oblasti in pa seveda zakonodajalec, senat in pa predstavniški dom skupaj v Združenih državah. Res je, da gre za isto stranko, predsednik in pa pač senat in predstavniški dom, ki ima večino, ampak ker je ta stranka zelo široka, ne, zelo tudi pluralna znotraj sebe, pravzaprav ima več lučin, je to vseeno zelo učinkovita zavora, kljub temu, da gre za eno in isto stranko. In bi se strinjal s tem, kar ste pravzaprav nakazali v vprašanju, da bo imel večkrat probleme kot ne, če bi želel slediti vsem svojim obljubam iz volilne kampanje. Namreč, ko je te obljube nekatere, no, teh dajav, so mu nasprotovali tudi lastni v tej isti stranki in to zelo, zelo nasprotovali. Tako da to je bilo pravzaprav zelo zanimivo potem opazovati, ko je prišlo do te velike zmage, so se naenkrat poenotili, vendar to je lahko zgolj navidezno poenotenje. Ne? Recimo predsednik predstavniškega doma Ryan, ne, je bil zelo kritičen do Trumpa v kampanji, ko je pa prišlo do zmage, so se poenotili, so to pozdravili, kar pravzaprav kaže na, tudi na to možnost, da bi pravzaprav en del struktur lučin znotraj iste politične stranke želel to zmago obrniti v svojo korist. Ne. Trump še niti začel ni vladati, ne. Zato je zdaj še vse mirno, ampak na neki točki, to jaz predpostavljam, bo želela ta struktura, ki mu je nasprotovala, tudi tekom kampanje, stvari peljati v svojo smer. In če takrat ne bo hotel, ne, bo prišlo do trka. Seveda. In tukaj bo ta sistem zavor in ravnovesi, upajmo, odigral konstruktivno vlogo.
Kako pa lahko razmere v ZDA vplivajo na razmere drugod, tudi na Evropo in odnos Rusija-ZDA, o čemer se je v zadnjih tednih zelo veliko govorilo?
Ja, torej, Združene države so seveda vele sila, ne, svetovni policaj in če karkoli se zgodi, na ravni vele sile to izjemno odmeva tudi v svetu, pa ne zgolj odmeva, vpliva pravzaprav. Ne? Tudi Rusija, sej vidimo, da to je ena od glavnih tem že v kampanji je bila, pa tudi sedaj. Ne? Nekateri učitajo pač vpletanje Rusije v demokratični proces, ZDA, potem spet Trumpove povezave s Putinom, tako da Trump se brani, češ, da je to zgolj dobro, če ima dober odnos z Rusijo, tako da to je tudi ena od neznank in seveda ključno vprašanje. To je vedno tako bilo tudi v zunanjih odnosih, ne? ZDA, Rusija, dve vele sili. Ne nazadnje pa še kupica seveda konkretnih vprašanj, ne nazadnje migrantsko vprašanje, ki smo ga obravnavali prej, recimo v razmerju do Evrope, ne toliko Rusije v tem primeru. Ampak tudi tu je seveda vprašanje, kako se bo to uredilo, če naj bo rešitev pravična tudi v razmerju do različnih držav. Ne. To ni več verjetno stvar zgolj diskrecije vsake posamezne države, ampak mora priti do nekega pravičnega dogovora in znotraj tega dogovora neke diskrecije na to.